Пані Вікторія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, коли ви самі вперше зрозуміли, що є така категорія людей, батьки першачків, які потребують самі психологічної допомоги у подоланні страху перед цією датою?
Я думаю, що перше я це зрозуміла, коли я пішла в перший клас.
І ви побачили, що ваші батьки бояться цього?
Боже, вони так боялися. Вони так переживали, і квіти тримай так, і так виглядай, і стій так, і як ти себе поводишся, і то так запам'яталося.
Ну і далі?
А
коли
далі...
це стало вашою вже, ну скажімо так, професійною?
А слухайте, але ж вчителі це підхопили, так? І не тут стоїш, і ручки на парті не так кладеш, і невчасно встаєш, коли хтось заходить. Це ж оця регламентація, вона ж продовжилася в першому класі. Тобто батьки не випадково так себе нервово поводили?
Бо вони боялися вчителів, і це по-перше. Бо батьки завжди, коли ми дорослішаємо, ми залишаємося дітьми. Всі наші емоції, які ми почуваємо, то є наша внутрішня дитина. І коли ми ведемо дитину до школи, ми маємо рефлекси. Ті самі рефлекси, коли ми були дітьми, навчалися в школі і боялися вчителей.
До речі, ми ще ж в радянській школі навчалися.
Оцієї радянщини, то бачите, як ми суголосно сказали, цієї радянщини нарешті стало менше в Україні, як ви вважаєте? Чи така ж сама регламентація, не там стоїш, не туди пішов, не так руку підняв?
Чи все,
все ж таки еволюціонує школа?
Вона хоче еволюціонувати, бути новою і змінитися, але то є тільки гасла, і то є маркетинг, так, зараз є школи Індіго, школи альтернативні, то є добре, але це є тільки назва і тільки початок. Коли дзвінок, і вже діти дивляться на вчителів, то є то саме. І цього батьки дуже бояться, тому що коли вони приходять до школи, і вчителі починають казати їм, як поводилась дитина, що вона ще не вміє, і вони відчуваються, вони почуваються себе винними, якби то вони не зробили то домашнє завдання, і не сиділи добре на уроках, і вони не дивляться на дитину, якщо то вона щось має відчувати. Вони самі відчувають, і тому вони дуже ругають потім своїх дітей.
Ви знаєте, я думаю, чому в Радянському Союзі чому така була жорстка і жорстока регламентація? Тому що на кожного хлопчика, який щойно народилося, дивилися як на потенційного солдата. А на дівчинку, я думаю, яка щойно народилася, дивилися як на потенційну санітарку. Суспільство було замілітаризовано геть, так? От в сучасній Україні зрозуміло, що теж потрібні і солдати. Зрозуміло, та тим більше в зв'язку з тим, що відбувається на сході, але з'ясувалося, що успішно воювати можна і не виконуючи цей прусський крок, та яким дресирували, починаючи там, я не знаю, з якого, з 5-го класу, мабуть, так. А отже, має все швидше змінюватися в сучасній Україні.
Має. Але що ми можемо казати, коли країна потребує, перше все, гарний бюджет для цього? Коли вчителі не мають добру зарплатню, то маємо, що маємо. І навіть в тих школах, які там приватні і так далі, що вони можуть дати дитині? Вони можуть тільки працювати над собою, щоб думати про почуття дитини. Так, про її потреби, перш ніж за оцінки. Тому що добре, ми йдемо в школу, щоб щось досягати, навчити дитину досягати. Але коли дитина йде до школи, вона вчиться бути у суспільстві. То її перший крок навчання, як жити у суспільстві, як спілкуватися з однолітками, як поважати старших. І ми про це забуваємо. Ми все кажемо дитині, ти повинен вчитися. А для чого? Щоб заробляти. І що ми маємо? Меркантильну дитину, яка почувається себе зобов'язаною перед вчителями, батьками, і вона починає себе теряти. І коли вона це робить, до школи вона була якась особлива, а тут здрасте, 1 вересня, де я? Чому
Здрасте, 1 вересня. Але скажіть, а чи можна говорити не, що ти маєш вчитись не для того, щоб там заробляти, а щоб бути загалом успішною людиною?
Чому так не кажуть? Так треба казати, то є добре. Коли ми кажемо, якщо ти добре навчаєшся, ти багато знаєш. Коли ти багато знаєш, ти себе почуваєш такою людиною доброю, з тобою хочуть спілкуватися інші. Ти дуже інтересний до інших. Інші хочуть знати від тебе якомога більше, і вони в тебе буде багато друзів. І коли ми кажемо це дитині, вона хоче ще читати, ще питати питання тим же вчителям, батькам і навіть інтернету сучасні наші, так, гаджети.
Ну, і в цьому, напевно, полягає тут один з основних страхів, що дитина просто не виявить інтересу до бажань. От я знаю багатьох батьків, які і матерів, які бояться, що дитині буде все одно, бо буде гаджет, гаджет і гаджет. До гаджету дитина має справжній інтерес. А от чи народиться цей інтерес до математики, пізніше там до фізики, до читання і так далі. От як з цим страхом працювати?
Треба працювати до школи. Якщо ви даєте дитині гаджет, і в кожній грі є бали, наприклад. І коли дитина веде підсумки, ви її питаєте, а скільки ще тобі потрібно? А скільки в тебе було? А яка там різниця? А що тобі треба зробити ще, щоб досягти тієї мети в грі? І так далі. Ви можете використовувати будь-що, навіть ігри в гаджетах, щоб заінтересувати дитину до пізнання, до рахунку, до читання тих самих умов гри, в яку дитина грає.
Ага, ну це треба самому батькові чи матері
теж пограти, так?
Вникати в гаджета. Це не просто простіше сказати роби так або так, бо я так знаю. І від того і народжується це непорозуміння між батьками і дітьми, і оці страхи, які ми врешті мусимо долати. Але от що можна зробити за один день? Сьогодні 31 серпня, і от кого з батьків прямо трясе від того, що дитина завтра піде в школу. І власне, розуміння того, що справді ця дитина була особлива, а в школі буде інший порядок, інші керівники, вчителі матимуть владу велику, і можливо, більш фізично розвинені однокласники можуть мати більшу владу над дитиною. От що з цим робити? Як, можливо, якась є, не знаю, молитва, як себе налаштувати на 1 вересня?
Боже, яке добре слово, тому що я завжди кажу мантра. Тобто речення, яке ви берете для себе і повторюєте, навіть якщо ви в це на даний момент не вірите, але повторюєте це для дитини, і це заспокоює. Наприклад, ви кажете: Боже, в тебе таке свято завтра. Ти познайомишся з новими дітьми, з котрими ти проведеш дуже багато часу, і ти познайомишся зі своєю вчителькою, яка тобі запам'ятається на все життя, бо вона твоя перша. І то є дуже важливо піднімати авторитет своєї вчительки. Там потім вже, коли відносини можуть там не складатися з тією вчителькою, ви будете розбиратися, але дати ту надію – це є дуже важливо перед 1 вересня. Дуже важливо. То якщо то свято, відсвяткуйте. Не підіть в школу просто так. Там постійте, побійтеся, а потім не біжіть додому. Ідіть святкувати. Є дуже багато чого робити в кожному городі на 1 вересня. Підіть кудись, в парк, з дитиною відсвяткуйте. Так, щоб дитина запам'ятала і мала добру надію на шкільні роки.
Ви знаєте, я от згадую, у перший клас мій молодший син йшов, він сяяв. От реально дитина сяяла. Новий костюмчик, нові квіти, так, от все це святкова атмосфера. Ця синьо-жовта стрічка із написом «першокласник». І насправді передалось йому весь цей настрій. І я би дуже хотів би, щоб він от кожного 1 вересня з таким настроєм йшов до школи. Я би дуже хотів би. І я думаю, що батьки всіх дітей дуже хотіли би. От як ви вважаєте, як зробити так, щоб вже з 1 вересня дітки прийшли, першачки прийшли до школи, і у них цей настрій залишився з ними? І коли вони вдруге підуть до школи, і втретє, і в 11?
Ну, добре питання. Наприклад, мій син йде в 3 клас, і він дуже чекає на 1 вересня. І в нього були різні історії вже за 2 роки в школі, і гарні, і не дуже, і оцінки добрі, і не дуже. Але якщо ви фокусуєте дитину на спілкуванні, на грі, бо гра для дитини – то є найважливіше. Дитина вчиться через гру, дитина запам'ятовує через гру. То є така структура мозку – запам'ятати, коли ми відпрацьовуємо. Але відпрацювати можна дитину не заставити, а програти це з нею. І коли діти граються, спілкуються, вони краще запам'ятовують. І коли вони чекають на це спілкування, то є мотивація для них йти, зустрічатися і мати добрий час. Так.
Я нагадаю нашим слухачам, Вікторія Любаревич-Торхова, психологиня, зараз у нашій студії, студії «Ранкової хвилі» громадського радіо, і ми говоримо про те, як батькам першокласників подолати страх перед 1 вересня. Ще одна важлива проблема, я думаю, яка мучить зараз батьків і матерів, як реагувати на оцінки далі, які будуть діти отримувати у школі. Зараз у нас в першому класі оцінок немає, але вони неминуче виникнуть... В деяких є, так?
Ну, в деяких є і домашні завдання.
Але я хотіла би про оцінки і трошки поділитися власним життєвим досвідом. Як мої батьки, точніше мама, яка мама, золота медалістка в школі була, як вона зі мною мене налаштовувала, що тільки п'ятірки, ну в крайньому разі четвірки, а трійку, якщо ти принесеш трійку, уявляєш, я піду потім на роботу, і мене колеги мої запитають, а що твоя Наталочка в школі отримала? І як я скажу, що ти отримала трійку? І, ну, кошмарила мама мене по повній програмі. Вчилася я врешті добре, все нормально, не знаю, завдяки
цьому
чи ні. Батько, до речі, був набагато ліберальнішим в цьому питанні, але я пам'ятаю, що це неймовірно...
Слухайте, нормальна дитина двійку принесла, нарешті.
Так, є і такі,
добре,
є
був
і такі батьки.
Контрбаланс.
Що ви порадите, як фахівчиня з цього питання, як реагувати на хороші оцінки і на погані оцінки, які діти приноситимуть додому?
Так. Це дуже добре запитання, тому що вона, ця ситуація, вона определяє, як буде дитина відноситись до школи в цілому. Угу. Відносини з вчителями – це одне, але оцінки – це інше. І ставлення батьків до оцінок дітей – це дуже важливе. Тому що коли дитина приходить, вона вже має там якісь свої почуття, і вони недобрі. Ну, нема такої дитини, яка буде там щаслива стрибати від двійки. Не буде такої дитини. Щоб вона там не казала і не показувала, то може бути гіперкомпенсація, вона може там здавати, там, що «а мені все рівно». Не вірте. Просто не вірте. І тому говоріть з дитиною, я розумію, як ти почуваєшся. Угу. І я впевнена або впевнен, що ти зробиш все можливе, щоб виправити ту оцінку. І якщо тобі потрібна допомога, я тут. Угу. Якщо хоч би посидіти рядом, як мій син іноді каже, я сам зроблю, я хочу сам зробити, просто будь рядом. І я буду рядом. Чи може я там почитаю книжку рядом? Добре. Тому підтримка моральна, коли то є золотий ключ, коли ми кажемо дитині відразу, що ми впевнені, що дитина не задоволена своєю оцінкою, що ми віримо в її добре ставлення до свого успіху, і що дитина досягне цей успіх, і що вона може сісти, навчитися і зробити, як треба. І тоді дитина починає вірити в себе. Дитина не може народитися з вірою в себе. Вона вивчає себе спочатку через батьків. Потім вона отримує досвід про цей світ через батьків. І якщо батьки кажуть, ай-яй-яй, як ти міг, що ж тобі, так все рівно, дитині буде все рівно. Особливо зараз. Наші діти зараз, вони інакші, ніж ми були, коли ми були дітьми. І це дуже важливо розуміти. Ми хотіли щось довести своїм батькам. Зараз дитина буде доводити, я буду такою, як ти кажеш. Тому будьте дуже уважні до того, що ви кажете своїй дитині.
Як ви вважаєте, чи є сенс говорити такі, знаєте, контрпедагогічні, можливо, речі, якщо дитина там принесла погану оцінку, та? То можна сказати, чи варто про це розповідати, що от немає прямого зв'язку між шкільними оцінками і успіхом людини в майбутньому. Я це знаю і на прикладі своїх однокласників. І історія, я знаю, дуже багатьох, насправді, видатних людей, які чомусь погано вчились в школі. Так, от чи варто такі приклади наводити для того, щоб не було цього моменту відчаю?
Варто. Звичайно, варто. Дуже багато людей. Ейнштейн. Почнемо з нього. А? Він був
Білл
дуже...
Гейтс, якщо я не помиляюсь.
Білл Гейтс, так. Стів Джобс. Дуже багато. Насправді дуже багато. І то є, як кажуть, rebellions, да, такі бунтарі, коли вони не сприймали систему як такову. То є ті випадки, коли не давали дитині самовираження, дати можливість для самовираження, коли дитина бачить рішення, але робить це по-своєму. І дитині треба дати ту можливість сказати свої аргументи, чому він бачить, що потрібно зробити так. І коли він каже свої методи, під цей час він себе слухає і він бачить свої помилки і може виправити. Значить, то є той метод навчання, який потрібен цієї дитині. Я розумію, вчителі, мабуть, слухають і думають, неможливо дати, неможливо дати кожній дитині особливий підхід. Я кажу на своєму досвіді, можливо. В один прекрасний день, коли я повернулася у Запоріжжя між бакалавром і магістром, я написала психологічну програму, щоб дитина мала настрій до пізнання. Але прийшла і сказала, дайте мені навчати дітей англійської. Я ж не буду казати про програму, бо затвердження потрібно буде отримати і так далі. І мені дали 300 дітей. 300. На 4 місяці. І ні одна дитина, кожна дитина здала екзамен і контрольні не нижче 7 балів по всім предметам. Uh-huh. Тому що коли ви маєте підхід до дитини, до її почуттів і потреб, не до відміток, а почуттів і потреб. А то є потреба, мабуть, самовираження. Або знайти друзів. Або навчитися говорити при всіх. Так, не соромитись. Дитина розкривається, вона починає вірити в себе і замикати всіх дітей один на одного.
Хтось щоб більш... вони між собою вирішували.
Щоб вирішували і мали досвід, як це вирішувати. Бо є конфлікти, це нормально.
Те, що називають командною роботою.
Командною роботою.
От зараз часто говорять, що українська школа переорієнтовується на командну роботу, коли люди в команді починають, діти, та, учні в команді працювати, а не кожен окремо якесь персональне своє рішення чи розв'язання задачі виконує.
Так. Починає, це гарне слово, але дуже повільно.
Повільно, так?
Дуже повільно. Ще є такі випадки, коли вчитель може сказати, ось ця дитина, вона ще не робить так гарно, як всі. Побачите, як вона там погано читає повільно. Чи щось.
Є такі вчителі, насправді мені доводилось чути, про ганебні абсолютно речі.
Так. Так, і я це чую в своїй практиці кожен день. Кожен день
як батькам приходять... реагувати, якщо вони дізнаються, що такі є підходи вчителів? Говорити з вчителями, з адміністрацією школи? Ну, чи варто втручатися і спробувати припиняти таке приниження?
Перше втручання – це поговорити з дитиною. Що вчитель, мабуть, мав на увазі щось інакше і хотів як добре, але не зрозумів, як зробити так, щоб тобі не було боляче.
Але ж дитину не обманеш, вона все відчуває, навіть не розуміє однозначно, але і все відчуває кожною клітинкою.
Ми повинні казати, що всі мають право на помилку, і, мабуть, вчитель помилився. Всі мають право на помилку, навіть вчитель. І ми можемо прощати. Це нормально. І поговорити.
Який важливий момент, коли маленька людина має вибачити дорослу людину.
Так. Так, і вибачити батьків всіх.
Ну, але все ж таки втручатися батькам треба.
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 І перш за все ми говоримо вчителям, тет-а-тет, не про всіх, дуже важливо. А потім, якщо вже вчитель не хоче реагувати, говорити з адміністрацією, то не є допоможним. Ну, не допоможе це. Якщо вчитель не хоче, то він не буде. І мій досвід каже, що треба просто міняти вчителів. Тобто йти звідти, якщо конфлікт вже такий доволі серйозний, і вчитель не хоче реагувати.
Вікторія Любаревич-Торхова зараз з нами в студії, психологиня, магістр, я перепрошую, бакалавр психології, магістр нейропсихології. І ми говоримо от напередодні 1 вересня про те, як подолати батькам першачків страх перед 1 вересня. от продовжуючи тему оцінок, ще важливе запитання, яке просили мене поставити. Чи має бути взаємозв'язок між оцінками і грошима і подарунками, які батьки дають дітям? Отримав високу оцінку, ось тобі там
похід. О, комерціалізація
похід,
школи
так,
пішла.
Так, в Макдональдс умовний, чи там, ну не Макдональдс, в гідропарк, скажімо, на якісь атракціони. А отримав низькі оцінки, ну то будеш і без кіно, і без інших радощів дитинства.
Добре питання, і я б сказала, що це велике питання, тому що то є цілий тренінг, як навчити дитину досягати. І цей тренінг не для дітей, а для батьків. Так, ми мотивуємо дитину, але не грошима. Ніколи.
Значить, цей зв'язок треба обірвати.
Треба обірвати. Ви можете це вводити пізніше, я маю на увазі не раніше, ніж там з 5 класу. До 5 класу дитина повинна мати там мотивацію, якщо вона намагається і є процес, я не кажу про оцінку, я кажу за ініціативу і за процес виконання завдання,
бажання.
То тоді ви кажете, ти був молодець, ти намагався, ти вчив, ти читав, тобі було не дуже добре, ти там вирадував, це нормально, коли ми кажемо дитині, роби домашнє завдання. Ми очікувати повинні, що дитина буде казати, о, не хочу, я хочу грати, там, відчепіться від мене. Це нормально, дайте дитині 5 хвилин на бе-бе-бе. Окей? А потім вже, якщо ми бачимо, що дитина підійшла до столу і почала навчатися, ми повинні сказати, бач, який ти молодець. Я ставлю тобі плюсик, і якщо то буде 5 плюсів, кожен день ти набереш по плюсу, то ми потім в кінці тижня підемо в гідропарк, наприклад, або у кіно. Таким чином.
Отака система оцінювання, бонусна система, будемо
так,
говорити.
І так? У нас є слухачка на зв'язку. Доброго ранку. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Ваше запитання.
Добрий день. Мене звати Катерина. Я телефоную з Києва.
Вітаємо.
Мама першокласниці.
Чудово. Ви не боїтеся йти до школи?
Я дуже боюся йти до школи. Я, до речі, Вікторію знаю. І в мене, знаєте, от таке питання. Що робити, якщо дитина ходить в перший клас і не може там знайти собі друзів?
Дякуємо вам за ваше запитання.
Катруся, я думаю, що тобі боятися нема чого, тому що діти, вони мають таку певну особливість, коли вони приходять в перший клас, вони всі бояться, і вони всі налаштовані знайти друзів і познайомитись.
Якнайшвидше.
Так. І вчителі це використовують. Вони мають досвід, і вони знайомлять дітей один з одним. Чи то будуть дуже такі тісні відносини, потім вже будемо вирішувати. Але якщо ми налаштовуємо дитину, що ти йдеш знайомитися, і там ти знайдеш собі друзів, може одного друга, то є нормально. Не треба казати, що всі будуть твої друзі. Треба відокремлювати, що є один певний друг, з яким ти можеш спілкуватися тісно, а інші можуть бути так твоїми друзями, але не дуже в тісних відносинах. І то є нормально. І то може змінюватись. Тобто налаштовувати дитину, що є такі певні речі, які не так, що раз і назавжди, що то є нормально. Нормально, коли відносини змінюються. Але сьогодні то може бути там дівчинка одна, твоя подруга там через тиждень навіть, або півроку інша, і то буде нормально.
Ви знаєте, я би ще хотів би, є у нас трошки часу, так? Є таке ще явище негативне, коли, знаєте, от навіть є термін, ви його, очевидно, зараз пригадаєте, коли дитину з якихось міркувань починають цькувати в класі, так? А є навіть науковий термін цього. От, слава Богу, я, навчаючись в школі, з цим ніколи не стикався. Ну, так пощастило, і клас був дружній, всі допомагали. Це правда, це не ідилія, от насправді так було. Але є, мені навіть розповідають батьки, що трапляється таке. А в такому разі, якою має бути реакція і в тому числі і батьків, і, мабуть, і вчителів?
Я можу певно сказати, що не тролінгу, не булінгу не
булінг буде. О,
булінг.
Точно.
Не булінг. Буде. Не тролінгу, не булінгу не буде, якщо добрий вчитель. Тому що якщо вчитель поставить одну ціль перед дітьми, і це об'єднає дітей в класі, в команду, нічого подібного не станеться. І вони будуть один за одного. Вчителя повинні знати, що якнайменш до 11 років не може бути соревновань,
змагань
між дітьми. То є заборона, тому що психіка ще не може того витримати. Окрема тема зі спортом, але в класі там то є як маленька родина. І змагань ні в родині, ні в класі не може бути.
І ще мені здається, що важливо, щоб ви пояснили, чому після 5 класу батькам вже можна вмикати цей комерційний механізм, заохочувати і мотивувати якимись там вже матеріальними цінностями, або, можливо, навіть і якимись преміями грошовими.
Тому що в дітей йде когнітивний розвиток, і вони вже починають планувати більш ніж на тиждень. Це є головне.
І свій бюджет починають планувати.
Так. І вони вже повинні пройти ту стадію, коли вони витрачають марно гроші. Але вони повинні пройти ту стадію, коли ви даєте гроші. Кажете, можеш витрачати на будь-що. І вони куплять і цукерки, і чипси, все на світі. Але вони повинні пройти через ту
стадію. Тобто вони вже навчаються працювати з грошима. Це такий дотик до реального світу, так?
Так, то є фінансова грамота.
Мені здається, це окрема тема. Якщо, пані Вікторія, буде ваша згода, ми обов'язково поговоримо тоді вже спеціально ефір для батьків п'ятикласників. Як починати вводити гроші от в стосунки ваші з дітьми? Ну, а наразі я дякую нашій гості. Вікторія Любаревич-Торхова, психологиня, нейропсихологиня, була гостем ранкової хвилі.
Дякую,
ми говорили
вам
про те, як батькам першокласників подолати страх перед 1 вересня. От що я би винесла прямо в заголовок. Мантру або молитву читаєте сьогодні цілий день, що все буде добре і налаштовуєте свою дитину. А завтра, головне, відсвяткуйте!
Ура! Ну, ви знаєте, а я сподіваюся, що багато наших слухачів, які чули цю розмову, вони позбулися цього страху. І та слухачка, яка телефонувала, я сподіваюся, що вони із таким спокійним серцем, з посмішкою, з радістю завтра підуть до школи.